Deixamos a música e hoxe falamos de política, porque certamente esta foi unha fin de semana intensa con esas eleccións, pero tamén aquí en Redondela nos deixan eses comicios electorais outras informacións que nos levan unha vez máis a falar do colectivo republicano e da exposición Criminalización do Pensamento. Temos con nós a Marcos Lareira. Bos días.
Bos días.
Dicir que ves directamente do Multiusos porque a estas horas estades a recolocar novamente unha exposición que tivestes que retirar na noite do sábado por mandato da Xunta Electoral, non?
Sí, por mandato da Xunta Electoral, sí. Bueno, a verdade é que non creemos que esa exposición teña nada que ver coa política, non pedíamos o voto para ninguén, pero bueno, parece ser que a Xunta Electoral ten a pel moi fina e decidiu quitala. Igual que decidiu quitar varias cousas desa exposición, por exemplo, a publicidade que non viña na orde, decidiu quitala, e incluso unha faixa que tiñamos ali facendo o traballo de memoria histórica para a NOSE, para a Asociación de Memoria Histórica, unha faixa onde estaban os nomes dos deportados galegos que arrancaron directamente porque Vox e o Partido Popular así o quixo.
Pero que non arrancou a Xunta Electoral?
Non sabemos que arrancou. A orde a deu a Xunta Electoral, que o arrancou, non sei se foi a Bedel. De feito, pediremos responsabilidades, porque esa faixa era propiedade do colectivo republicano de Redondela e acabou como acabou.
Cando tedes vos noticia de que se vai retirar esa exposición, quen vos informa e cales son os argumentos?
Bueno, eu me enterei os xoves por redes sociais. Entón xa directamente mandei unha nota de prensa, bueno, en redes sociais, que o colectivo non iba a retirar nada, e o sábado pola mañá me chamou o concelleiro de Cultura. Mira que hai que retirar isto porque hai xunta electoral tal, entón, para non perxudicar ao concello, pois o que porque claro, iso é unha multa bastante grande, non? Entón, para non perxudicar ao concello, decidimos quitala esas 24 horas. E, de feito, a quitamos, a retiramos. Eu llevo tei unha man ao concello a retirala, porque, bueno, así me parecía normal, non? Xa que eles deron unha cara por nós nese momento, pois, nós tamén temos que botar unha man, claro, arribar o ombro.
Cales son os argumentos da Xunta Electoral para tomar esta decisión?
Pois que afectaba, exactamente era que afectaba o... Como se chama? O normal
desenvolvemento
o normal desenvolvemento da xornada electoral.
E cal é o voso parecer ao respecto?
O noso parecer está claro, é que na exposición non hai nada político, non hai nada que chame vota ao Partido Popular, nin vota a Vox, nin vota, bueno, evidentemente, non, nin vota a Esquerda Unida, nin vota o BNG, nós non temos publicidade electoral nesa exposición. Pero bueno, parece ser que esta xente tenga a pel moi fina e que, claro, isto considero que foi, mirando como se desenvolveu a tarde de onte, considero que Vox e o PP teñen moito, moito que ver. De feito, foi o PP o que exixiu a retirada desa exposición. Uh-huh. Bueno, de feito, me mandaron por redes sociales, me mandaron un bote de polvos de talco para que me fora máis levadeira a retirada da exposición. Eu tamén lles dicen que, bueno, que mellor que o garden pa eles porque hasta o día 30 vai estar a exposición en Multiusos.
Mais alá da polémica nas redes sociais, o feito é que se retira esa exposición, tan só foi unha retirada durante 24 horas, durante
a xornada electoral.
Durante a xornada de onte, pero tamén hai que decir que todo o que envolve esta exposición está cheo de polémica, pero entendo que é unha polémica que vos beneficia.
Por suposto. Por suposto. Pero, de todas formas, eu non entendo a polémica, non? Porque a exposición, o fin da exposición, enseñarlle a xente de Redondela a dignidade do povo nas loitas sociais. Por exemplo, como tuvemos aquí, Regojo, por exemplo, despois de Regojo, pois foi o non a guerra, despois de non a guerra foi o 15M, a dignidade do povo, e a mí que me fale a Unión Federal de Policía de dignidade, cando é un sindicato que está investigado por, como se chama isto, por malversación de fondos, cando os fondos do sindicato o gastaban en prostitutas, en bares e en drogas, pois a verdade é que dignidade, poca lección lleva a dar o colectivo republicano de Redondela.
O que pasa é que os primeiros en queixarse certamente foi este sindicato, pero logo sumouse tamén o SUP, o Sindicato Unificado de Policía, sumouse tamén dende o principio o Partido Popular, que era de esperar, porque hai un par de anos eles mesmos foran os que retiraran esa mostra, dicía eu, as críticas veñen de varios ámbitos.
Sí, bueno, pero si tives a ver unha exposición que solamente te fijas nas fotos e non te fijas no fondo, pois é normal que te sintas, bueno, ofendido, ¿no? Que é o seu traballo. Eles están moi contentos de facer o seu traballo, non? Pois a mí me gustaría que o meu traballo, pois a mí me gustaría que me fixaran fotos e un día unha exposición, vamos, estaría moi contento. Pero bueno, parece ser que a eles non lles gusta. Pero bueno, que non o fixeran. Non, a mí é que tamén me ofende cando eles están vallando na xente cando vai un desahucio. A mí tamén me ofende. E me ofende que imagina a xente cando poñen urnas en Cataluña. Eso me ofende a min tamén.
Uh-huh. Decía eu que a polémica beneficia esta mostra, sí, porque por imagino que son moitos os que se achegaron que ao millor non terían ido.
Sí, sí, sí. O sábado pola noite, un pouco antes de retirala, había ali unha pandilla de xente. Bueno, dous corros de xente, non? De 15, 20 personas cada un. E tal, e resulta que, bueno, dixeronlle, mira, aquí está o da exposición e tal. E me preguntaron, bueno, que pasaba coa exposición e tal. E me decían que viñeran de Pontevedra, uns de Pontevedra e outros de Vigo, a propósito para vela, porque pensaban que xa a partir do lunes xa non iba a estar. Entón, aí expliquei, non, que se quitaba solo na xornada electoral, pero, bueno, xente de Vigo, de Pontevedra, que ven a ver exposición, bueno, de Narón incluso, xente de Narón, e que viñeron a vela simplemente polo feito de, a ver, por que está, ninguén mira nada malo niso. Non? De feito, a Cámara de Televisión de Galicia outro día me dice que non miro nada malo niso. Uh-huh. Estáis contando unha historia. É a historia, realmente, é a historia, non? Desde, bueno, desde 85 de Baena hasta hoxendía, o que ampliala, claro, porque do 17 hasta 19 pasaron varias cousas, non? Como foi o movimento feminista e como foi Cataluña, claro. E os desahucios, evidentemente.
E logo dos resultados das eleccións de onte, con ese crecemento de Vox tamén aquí en Redondela,
sí, sí.
Hai que dicilo, mal se poñen as cousas para todo tipo de mostras destas características.
Sí, bueno, pero de momento siguen gobernando quen goberna, Cuidado, non nos equivoquemos, sí que teñen un auxe. Bueno, onte se portaron como energúmenos, de feito a mí me recriminaron que lles falaran castelán. Decía que os estaba insultando porque estaba falando en galego, que lle falaran castelán. Oiga, usted está en Pontevedra e eu falo no meu idioma. Oh, me está insultando, que me está hablando en castellano. A xente estaba mal da cabeza. E entraron ali, no multiusos, como un elefante nunha cacharrería, Que si aparcaron o coche onde despetou, que despois que querían a chave para abrir por cando eles despetaba, despois o de retirar a faixa e logo o altercado que tuvemos na mesa electoral. Estes pensan que veñen aquí, pero en Redondela non, e dixemos que non.
Que altercado? Que altercado?
Pois directamente, bueno, meteron o coche e... Claro, meteron o coche, imagino que inocentemente a veces lle deixou meter o coche, e logo querían salir cando les petara. E exixían as chaves, bueno, tuvera un lío co Policía Nacional, exixían as chaves, exixía. E logo, cando estaban na mesa, eu como apoderado do BNG, pois acercáronse á mesa ás 6 e pico da tarde a solicitar a acta de se considerou a mesa, non? E... Claro, bueno, non pasaba nada porque non había nadie, pero nun momento dado, nese momento que estaban escribindo a acta, había 3 persoas na COA. Entón, se dixen ao presidente, primeiro son as persoas e logo a acta, se non viñeran como viñemos todos a primeira hora da mañan ou a última hora. E o tipo xa se me puso todo farruco e me dice, e tú que eres el xerif aquí? E eu, non, o xerif non, eu levo isto aquí para que as cousas se fagan como se teñen que facer. E a xente non ten que esperar. Fixera o mismo, e xa empezou. Me está hablando en castellano, me está ofendiendo, pero gritando, o sea, iban a provocar directamente, non? E se se pensan que en Redondela van a facelo, me parece que chocaron cunha pedra bastante dura que somos o BNG e o colectivo republicano de Redondela.
Pois xa nada de tensión, polo visto, nese multiusos sí. da Xunqueira, afortunadamente sabemos que no resto das mesas a acusa foi tranquila.
Si non chegou a sangre o río, non?
Por certo, falemos novamente de outros actos en paralelo que organizades co Gallo da Exposición. Insistir, xa está reposta, xa se poden ver novamente esas imaxes no multiuso da Xunqueira.
Está reposta a metade ainda.
Ata o día 30, pero hai máis actividades.
Sí, de feito, próximo venres, temos unha charla coloquio donde virá un activista de Vigo, un loitador, sobre a loita, bueno, se vai titular a loita obreira en Galiza.
Podemos dar algún dato máis?
Do home que ven, non.
Cale o motivo?
O objetivo é que a xente, bueno, si pode ser máis xoves, que ao final sempre veñen a mesma idade, non? Pero que os xoves conozan o que foi, o que sigue sendo a loita obreira en Galiza. Máis que nada en Vigo, Redondela e nos alrededores, non? Que sabes que somos un foco de loitas.
A que hora será? En que espazo?
Vai a ser na Casa da Cultura ás 8 da tarde. O venres 15. E logo, o 29, imos traer 3 activistas, un fotoperiodista, un activista no Edo dos Desahucios e outro tamén na loita estudiantil. Vai ser unha charla coloquio dos 3 para pechar o que é a exposición, que se retirará o día 30, claro.
Pois unha exposición que, o dito, se retirou, pero tan
volve
foi...
estar aí.
Foi
hasta o día 30, pese a que lle pese.
Por unha cuestión de horas, hoxe queríamos pois coñecer tamén pois a vosa valoración de todo o acontecido nestes días previos, que certamente foron intensos, non? Porque
sí,
denuncias, contradenuncias, apoios, hai que dicilo, dende o Concello, alo menos dende o Departamento de Cultura, amosaron o seu apoio á exposición e reiteraron que se manterá tamén ata o día 30, como dicías.
Bueno, e que aparte a reposición da exposición obedece a un acordo plenario. E contra iso non hai nada, nin a policía, nin un sindicato de policía, nin nadie, porque estamos facendo o que dixo o pobo, non? Os representantes do pobo son que están no pleno. Se no pleno grano o pobo, pois o pobo é o que máis ordea, eso está claro. E está a reposición da exposición obedece a un acordo plenario, simplemente.
Pois Marcos Lareira, quedámonos hoxe con estes datos. Moitísimas grazas unha vez máis. Un saúdo, hasta logo. Yeah.